Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. วันนี้เป็นวันงานจริยาบูชาของหลวงพ่อสุเมโทที่กรุงเทพเราถือว่าปีนี้เป็นปีที่เราฉลองอายุ80ปีของท่านที่จริงวันเกิดท่านก็สิ้นเดือนวันที่27กรกฎาคมแต่ก็เป็นวันนี้ที่เราจัดงานในสะดวกนี่ท่านเจ้าวาดที่อมราวดีท่านอาจารย์อมโรก็เล่าว่าตอนที่ลุงพ่อไปอมราวดีช่วงวันเกิดท่านนั้นท่านก็แจกหนังสือชุดใหม่มีทางลูกศิษย์ลูกหาก็รวบรวมคำสอนท่านเป็นชุดหาเล่มแล้วท่านอาจารย์นำโรก็เล่าว่าเวลาลุงพ่อให้หนังสือท่านท่านมักจะบอกว่าที่จริงหาเล่มนี้อาตมามีแต่สอนสิ่งเดียวตลอด30 40ปี50ปีหาเล่มก็จริงแต่สิ่งที่สอนมีสิ่งเดียวท่านก็พูดคำนี้บ่อยๆแล้วสิ่งเดียวที่ท่านสอนก็คือคำว่า wake up ทั้งหมดเนี่ยที่อาตมาพยายามสอนไม่ว่าสอนพระสอนเนนสอนแม่ชีสอนญาติโยมตลอดหลายสิบปีก็คือ wake up ทั้งหมดเราชวนให้เราตื่นจากหลับแล้วอาตมาก็ทำให้อาตมาคิดถึงสมัยเป็นปักขาวอยู่กับท่านที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นตั้งใจจะเดินทางมาอุปสมบทที่เมืองไทยแล้วแต่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อสุเมโทได้มีโอกาสไปกราบท่านแล้วก็เลยตัดสินใจขออนุญาตจำพรรษากับท่านก่อนโดยท่านให้ถือศีลแปดเป็นปักขาวทีนี้มีอยู่วันหนึ่งคืออาตมามีความสุขมากในการปฏิบัติแบบอุกฤษในพรรษานั้นทั้งที่ที่ฟ้าอากาศแย่มากเป็นรู้สึกจะเป็นซัมเมอร์ที่ฝนตกมากที่สุดในอังกฤษภายในร้อยปีแล้วที่พักก็ไม่สะดวกแต่ก็ยังมีความสุขทีนี้วันหนึ่งอาตมาเข้าไปอาบน้ำ อยู่ในบ้านที่เป็นวิหารที่พระอยู่ที่อยู่อาตมาอยู่ในโรงรถเข้าไปในบ้านใช้ห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วอาตมาเป็นคนที่ไม่เคยร้องเพลงไม่เป็นตั้งแต่เด็กเสียงไม่ดีเลยคาราโอเกะไม่มีทาง แต่วันนั้นเนื่องจากว่ามีความสุขไม่อยากคืออาบน้ำหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันอยากร้องเพลงครับแต่รู้ว่าร้องเพลงมันจะเป็นบาปจะทำยังไงดีก็เลยไม่รู้คิดยังไงก็เลยร้องเพลงโดยเอาคำว่าโยโซภะคะวาเป็นเนื้อเพลงคิดว่าไม่น่าจะบาปมากเพราะว่าก็เลยเอาเต็มที่เพราะคิดว่าเราอยู่คนเดียวพอออกจากห้องน้ำลุงพ่อสุเมโทก็ยืนอยู่ตรงโอ้โหนึกว่าจะโดนดุเพราะสมัยนั้นท่านมีชื่อเสียงว่าพระดุเหมือนกันแต่ท่านยิ้มแบบท่านอยากหัวเราะนะแต่ท่านก็กับบังคับไม่ให้หัวเราะกลัวลูกศิษย์จะได้ใจแต่ท่านคือการที่ท่านเมตตาแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรมากแต่จากการไม่พูดแต่การจากกิริยาอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเต็มไปด้วยเมตตา เราก็จึงรู้ขึ้นมาว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องและไม่เคยทำอีกต่อไปนี่ก็คือวิธีดักเดือนของผู้ใหญ่ที่ได้ผลบางทีตอนนั้นอายุ20ก็ยังมีนิสัยดังเดิมว่าถ้าผู้ใหญ่สั่งไปซ้ายต้องไปขวาสั่งไปขวาต้องไปซ้ายถ้าท่านห้ามแบบขู่เอาน่ากลัวว่าวันหลังนี้ก็ต้องเอาอีกครั้งหนึ่งแต่การตักเตือนของท่านรู้สึกได้ผลแล้วเป็นที่ประทับใจของท่านก็เพราะท่านเป็นผู้ที่ผู้ทรงศีลผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งโกรธและรังเกียจผู้ที่ลืมตัวชั่วคราวท่านก็รู้ว่าท่านก็ยังเคยหนุ่มเหมือนกันท่านก็เคยหลงเหมือนกันท่านก็ให้อภัยแต่ให้เรารู้ว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นต่อไปนะ นี่ก็คือความประทับใจในของท่านแต่ท่านอาจารย์สุเมโทในสมัยก่อนโอ้เรื่องเทศนั้นท่านขยันมากท่านจะเทศทุกวันอย่างน้อยสองกันเช้ากับเย็นไม่เคยขาดนะพรรษาที่อาตมาอยู่กับท่านไม่เคยขาดวันละสองกันและหลังจากอาตมาไปคือออกพรรษาอาตมาก็เดินทางไปวัดประพงแต่หลังจากอาตมาไม่อยู่แล้วพระสงฆ์ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังเก่าๆที่หมู่บ้านชิเทอร์สทางใต้ของอังกฤษแล้วสร้างเป็นวัดป่าซึ่งท่านไปตอนที่ท่านไปอยู่บ้านนั้นปรักหักพังมากพุหมดเลยคือบ้านหลังใหญ่20กว่าห้องแต่อยู่ได้แค่4-5ห้องแล้วพระก็ยังเล่าว่าอยู่ที่ห้องใต้ดินยังสามารถมองขึ้นไปทะลุรั้วเห็นฟ้าเห็นท้องฟ้าได้นั้นแล้วสมัยนั้นพระเราไม่มีไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีทุนไม่ที่จะไปจ้างช่างมาซ่อมให้พระต้องเป็นช่างพระต้องเป็นกรรมกรพระต้องทำเองใช้เวลาหลายปีเหมือนกันจึงได้สำเร็จแต่ในระหว่างการทำงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนมืดทุกวันท่านก็ยังเทศสองการเหมือนเดิมเช้ากันหนึ่งเย็นกันหนึ่งทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่เคยขาดวันพระต้องเนสจิกต้องอยู่ต้องภาวนาตลอดคืนคือท่านรักษาขอวัดปฏิบัติของลุงปอชาไว้ได้ดีมากในการเทศวันละสองการกี่ปีท่านบอกว่าท่านสอนสิ่งเดียวที่จริงก็มีความหลากหลายพอสมควรแต่ซ้ำซากก็มีเหมือนกันแต่นั่งเรื่องที่ ครูบาอาจารย์สอนยังซ้ำซากนั้นเราจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะประมาทต้องหลังวันใดวันหนึ่งพอเรารู้สึกชุกคิดอะไรขึ้นมาทันทีอ๋อนี่แหละที่ลุงพ่อท่านสอนมาหลายปีแล้วซึ่งเราเคยโทษท่านว่าโอ้สอนของเก่าทุกวันทุกวันทุกวันแต่ตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่าเอที่จริงเราไม่เคยเข้าใจในจุดนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ต้องอดทนเหมือนกันบางทีก็เห็นลูกศิษย์โอ้ทำท่าว่าโอ้เรื่องนี้อีกแล้วแต่ท่านก็รู้ดีว่าจำเป็นคือไม่เหมือนไม่เหมือนนวนิยายหรือไม่เหมือนอะไรที่อ่านครั้งสองครั้งอย่างมากต้องค่อยๆฟังมันค่อยๆซึมเข้าไปท่านจะสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโอ้เลยฟังลูกศิษย์ของท่านเลยฟังไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งแต่ว่าเพราะฟังมากมันจะซึมเข้าไปมันพร้อมที่จะเห็นความจริงดังในการปฏิบัติธรรมของเราการความเพียรพยายามที่จะตื่นนี่เป็นหลักอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคำว่าพุทธะแปลว่าตื่นและผู้ตื่นถือว่าชีวิตของปุถุชนเปรียบเทียบก็เหมือนความฝันบางทีเหมือนความหลับแต่สิ่งที่เราสำคัญมันหมายเราเห็นว่าโอ้มันสำคัญจริงๆถ้าไม่ได้สิ่งนี้แล้วไม่อยากจะอยู่แล้วถ้าได้สิ่งนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีที่สุดนี่คือความคิดของผู้ที่อยู่ในความฝันซึ่งเราดูได้จากเวลาเราทุกข์จริงๆเราพยายามระลึกอยู่ในความสนุกสนานในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เราเคยภูมิใจว่านี่คือความสำเร็จสิ่งที่ทำให้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกธรรมต่างๆพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอยู่ในที่ล้อแหลมต่ออันตรายรู้สึกสิ่งเหล่านั้นแทบไม่มีค่ากับเราเลยเหมือนความฝันเรื่องเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอีกคนหนึ่งไม่ใช่เราดังนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งว่าการมองการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตความเข้าใจในเรื่องความสุขความทุกข์ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเรา อยู่ในเมื่อจิตฟุ้งซ่านมันจะอย่างหนึ่งเมื่อจิตสงบจะอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนความคิดไม่ได้ห้ามคิดแต่มันเป็นเองเพราะจิตใจเย็นผงใสเบิกบานความคิดที่เกิดขึ้นในภูมิจิตเช่นนั้นจะมีความแตกต่างจากความคิดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของจิตใจที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายนั้นความสงบจึงเป็นเงื่อนไขของการรู้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้ที่ฟุ้งซ่านผู้ที่ขาดความสงบด้านในจึงไม่สามารถกำหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นโดยแท้ได้เพราะความคิดเข้าข้างตัวเองยอมครอบงำความหลง งมงายในอัตตาตัวตนก็ครอบงำคือไม่มีความงมงายที่ไหนที่จะมีผลร้ายแรงเท่ากับความเชื่องมงายว่ามีอัตตาตัวตนผู้เป็นเจ้าของชีวิตเพราะเรามองไม่เห็นรูปคือกายของเราตามความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆของตนตามความเป็นจริงพอไม่รู้เท่าทันสัญญาความจำได้ความไม่รู้ของจิตตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้เท่าทันความคิดหรืออารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้เท่าทันในการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริงเราจึงสมมติเราจึงเชื่อว่ามีตัวเราเป็นเจ้าของชีวิตสมาธิภาวนาคือเป็นแนวทางที่จะแหวกม่านให้ทำให้ดูให้รู้ให้เห็นได้ตอนความวุ่นวายของจิตใจถึงจะไม่ถึงขั้นที่ทรมานจิตใจแล้วอยู่ในระดับธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วไปจะมีโทษตรงไหนซึ่งคนที่ไม่เคยภาวนาก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรคือไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญหาเพราะทำให้รู้สึกเป็นทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่มันเป็นปัญหาเพราะเป็นสิ่งห้ามการเข้าถึงสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่สูงกว่าดังนั้นเมื่อเราจะดูข้อดีข้อเสียดูคุณกรุโทษของสิ่งใดเราจะดูแต่ข้อดีข้อเสียที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้เรายังจะต้องพิจารณาในสิ่งที่ไม่เกิดเพราะสิ่งนี้ด้วยนั้นอาจจะได้มองว่าสิ่งนี้มีข้อดีเหมือนกันถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วสิ่งที่เลวกว่านี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่สิ่งที่ดีกว่านี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้โดยบางที่เราอาจจะเห็นความดีบางสิ่งบางอย่างแล้วเอานั่นเป็นข้ออ้างเอาแล้วก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเราก็ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครถือว่าเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ต้องภาวนาและนั่นก็คือการเอาความดีในระดับหนึ่งเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องแสวงหาความดีที่สูงขึ้นไปคือถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเราภาวนาจิตใจของเราก็ได้ความดียิ่งกว่านี้และความดีนี้ก็ไม่หายยิ่งมั่นคงขึ้นมาอีกด้วยโดยสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมคือการศึกษาชีวิตตัวเองและในการศึกษาชีวิตตัวเองเราต้องช่างสังเกตเราจึงบอกได้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งหลักที่ความเชื่อในคัมภีร์แต่ว่าความศรัทธาเร่งกล้าอาจจะเกิดขึ้นจากการพิสูจน์คำสอนของพุทธเจ้าในประสบการณ์จริงของตัวเองอย่างเราควรจะพิจารณากิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นคำว่าพิจารณาแปลว่าอะไรกิเลสแปลว่าอะไรแค่นี้เราต้องไปดูก่อนนะคือพระพุทธองค์แปลว่าผู้มีปัญญาจะรู้เห็นกิเลสตามความเป็นจริงก็เห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองเห็นความเศร้าหมองของกิเลส อันนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอนี่มันเป็นการเล่นคำเพราะว่ากิเลสคือความเศร้าหมองก็แห่งความเศร้าหมองของกิเลสก็คือแห่งความเศร้าหมองของความเศร้าหมองฟังแล้วก็มันก็วกไปวกมาแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าโดยปกติแล้วเราไม่เห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสเรารู้ชื่อว่ากิเลสแต่เราไม่รู้สึกเราไม่สัมผัสความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสเพราะปกติจิตใจของเราเกิดกิเลสแล้วมันจะมีปฏิกิริยาทันทีอาจจะเป็นปฏิกิริยาว่าไม่เอาไล่ไปรังเกียจหรืออาจจะเป็นยินดีเพลิดเพลินหลงไหลกับมันแต่ความพยายามที่จะรู้เท่าทันนี่จะน้อยที่เงื่อนไขของการเห็นความเศร้าหมองของกิเลสที่สำคัญคือการที่เราได้เข้าถึงความไม่มีกิเลสถึงจะช่วงเวลาสั้นๆในเวลานั่งสมาธิอาจจะไม่กี่วินาทีก็ได้แต่ถ้าเราภาวนาถึงขั้นที่กิเลสไม่ปรากฏจำไว้ให้ดีแล้วหลังจากออกจากสมาธิแล้วพยายามทบทวนเป็นความรู้สึกอย่างไรเอความไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างไม่มีอะไรที่จะต้องไล่ออกไม่มีอะไรที่ขัดเคืองรำคาญอยู่ในใจในจิตใจรู้สึกปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานปกติสุขจำเอาไว้เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เรารู้ว่ามีชื่อว่ากิเลสเช่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่ชอบความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฝุ่งซ่านความวุ่นวายอะไรต่างๆเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มาเปรียบเทียบกับภาวะไม่มีกิเลสที่เราเคยสัมผัสมาในเวลาทำสมาธิพยายามดูว่าจับหลักได้ไหมว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ที่เรามีสิทธิ์ที่จะโอ้นี่คือความเศร้าหมองนี่คือความไม่เศร้าหมองคือทุกครั้งที่กิเลสเกิดมันจะมีเหมือนจิตใจจะมีเปลี่ยนจะมีรสชาติของกิเลสจะมีอาการที่เรียกว่าเศร้าหมองเหมือนเปื่อนหรือมันโสโครกบางทีถ้ากิเลสรุนแรงก็มันก็ง่ายหน่อยฉันโกรธแค้นโมโหอันนี้เห็นได้ง่ายแต่เวลาเราหลงไหลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามักจะมองไม่เห็นว่าเป็นกิเลสพอเรามักจะคิดผิดอย่างหนึ่งว่าความสุขทางกายคือกำไรชีวิตถ้าเรากำลังเพลินอยู่ตื่นเต้นอยู่มันรู้สึกเนี่ยสิ่งนี้คือได้เป็นสิ่งที่ได้เป็นกำไรแต่นั่นก็เป็นความคิดผิดเพราะว่าความรู้สึกชั่วแวบนั้นหายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรอย่างเดียวยังติดลบด้วยเพราะจะทำให้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเหงารู้สึกขาดแล้วความอยากที่จะได้ความสุขทางเนื้อนางอย่างนั้นอีกก็เพิ่มมากขึ้นและการอยากได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ตรงนี้ให้ดูอาการของมันเป็นยังไง คือเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างเราจะไม่ค่อยดูตัวความอยากใช่ไหมจะดูแต่ว่าเราอยู่เนี้ยสิ่งที่ต้องการอยู่ตรงนั้นทำไมเราจึงจะเข้าได้ให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดแต่เราจะลืมมองสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือความไม่สงบของจิตใจที่ต้องการอะไรสักอย่างเพราะเราแบบกระโดดจากความอยากได้ถึงสิ่งการได้สิ่งที่อยากได้เป็นต้นจิตใจของเราก็จะจำไว้เฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราประสบความสำเร็จได้โอ้มีความสุขมากแต่ความสุขนั้นให้สังเกตถ้าเราดูความสุขนั้นจะต้องยอมรับว่าศูนย์หนึ่งอาจจะเป็นศูนย์ใหญ่ก็ได้คือความผ่อนคลายความเครียดในการแสวงหาคือเราเวลาขณะที่เรากำลังพยายามที่จะได้ความเครียดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลัวจะไม่ได้กลัวคนอื่นจะได้ก่อนอะไรเป็นต้นบางความเครียดบางทีก็อยู่ใต้สำนึกบางทีก็ออกในการกระทำแล้วอาจจะทำให้มีผลร้ายยิ่งกว่านั้นเช่นถ้าอยากได้มากคิดว่าขาดสิ่งนี้ไม่ได้อาจจะนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือการผิดศีลธรรมเรื่องคอร์รัปชันเป็นต้นเพราะเราสิ่งชีวิตเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ผู้ภาวนายอมไม่คิดเช่นนั้นเพราะผู้ภาวนาต้องรู้ว่าในขณะที่จิตใจเราไม่มีสิ่งเศร้าหมองเปียกเปียนหรือครอบงำเป็นความรู้สึกสุดยอดเลยไม่มีความรู้สึกยิ่งกว่านั้นถึงจะเป็นสังขารคือเป็นสิ่งมีเกิดมีดับเหมือนกันแต่ว่าเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารที่สูงยิ่งแล้วไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ดีเพราะได้อะไรสักอย่างมันเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีที่ชอบจรเข้ามาเราจึงเรียกได้ว่าเป็นภาวะปกติสุขคือความสุขไม่ใช่สุขเพราะตื่นเต้นไม่ใช่สุขเพราะมีอะไรมากระตุ้นแต่ความสุขเพราะชำระสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือจิตใจที่ปราศจากสิ่งก่อกวนก็มีความสุขเป็นปกติแต่ในขณะนั้นเราก็สังเกตถ้าเราเคยผ่านแล้วยิบยกขึ้นมาทบทวนพยายามจำไว้ในขณะนั้นความรู้สึกว่าขาดหรือเกินมีไหมไม่มีมีแต่ความรู้สึกอิ่มพอดีไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินนี่ต้องจำไว้ว่าเมื่อเราสามารถชำระจิตใจจากสิ่งแปลกปลอมที่จรเข้ามาหนึ่งจิตก็มีความสุขสองจิตก็รู้สึกพอดีไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรขาดดังนั้นเมื่ เราเกิดกิเลสคืออยากได้เบื้องหลังความคิดอยากได้จะต้องมีความรู้สึกว่าเราขาดใช่ไหมทำไมจึงอยากได้เพราะรู้สึกว่าจะทำให้สิ่งที่มีอยู่ดีขึ้นหรือจะเป็นสิ่งมันจะประดับสิ่งที่มีอยู่หรือว่าจะเป็นกำไรแต่ถ้าเราระลึกถึงภาวะที่ปกติของจิตใจที่อยู่เนื้อสิ่งสาวมองทั้งหลายมันก็ไม่ขาดอยู่แล้วนั้นเอการแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความรู้สึกว่าขาดเราจะแก้ได้ยังไง ส่วนมากคนจะพยายามแก้ปลายเหตุพยายามบังคับไม่เอาสิ่งนั้นบังคับไม่เอาสิ่งนี้ซึ่งในภาคปฏิบัติด้านนอกความสำรวมเช่นนี้ถูกต้องแต่พร้อมกับการสำรวมกายวาจาแล้วต้องไปดูที่ต้นเหตุคือความคิดผิดว่าเราขาดนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจะเป็นตัวป้องกันหรือจะเป็นตัวแก้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกเออใช่พอกลับมาอยู่กับเอจิตใจพอเราปล่อยวางสิ่งไร้สาระหรือความคิดผิดต่างๆอะไรต่างๆแล้วจริงๆแล้วจิตใจของเราไม่ขาดอะไรสักอย่างมันกำลังดีอยู่พอเราลืมหรือเพราะเราไม่เคยสัมผัสหรือเราเคยสัมผัสแต่ไม่ได้จำเอาไว้จึงไม่มีเครื่องตัดสินอารมณ์ต่างๆในผู้พิพากษาผู้ต้องหาคือกิเลสคือผู้สงบคือจิตใจที่สงบและเคยสงบมาแล้วกิเลสทุกอย่างอย่าพึ่งรังเกียจอย่าพึ่งกลัวที่ว่าอย่าพึ่งกลัวหมายถึงว่าอย่าพึ่งไล่ออกจากจิตทันทีโดยเข้าใจว่านี่คือความละอายตัวบาปนี่คือความเกรงกลัวตัวบาปคือเราจะชนะมันได้เพราะเราเห็นเรารู้จักรู้จักมันดีมันเกิดอย่างไรทำไมมันจึงเกิดอย่างนี้เวลามันตั้งอยู่นี้มันมีผลต่อกายยังไงผลต่อจิตใจอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นไหมที่ถ้ากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นจะทำให้รุนแรงมากขึ้นหรือจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้อ่อนลงไหมแล้วเมื่อมันดับไปมันดับไปอย่างไรแล้วหลังจากกิเลสดับไปแล้วรู้สึกยังไงไหมถ้าเราเห็นก่อนความรู้สึกก่อนที่กิเลสเกิดขึ้นเห็นความรู้สึกหลังจากกิเลสเกิดขึ้นนี่เราจะได้ปัญญาที่เป็นประโยชน์อย่างมากพระพุทธองค์เคยตรัสถึงเรื่องสัมมาปฏิปทาหรือทางสายกลางอย่างน่าฝังมากคือพระองค์ตรัสถึงศาสนาและลัทธิต่างๆในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นมีศาสนาเยอะมากเลยในสมัยนั้นแล้วมีศาสนากลุ่มหนึ่งที่เชื่อเรื่องสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรหลังตายแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อว่าตายแล้วสูญร่างกายนี้มีแต่ธาตุอย่างเดียวชีวิตเราไม่มีอะไรมีแต่วัตถุพอวัตถุแตกดับแล้วเป็นไปว่าหมดจบซึ่งศาสนาลัทธิศาสนาที่มีความคิดเช่นนี้ก็มีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วพระพุทธองค์วิเคราะห์ว่าทำไมศาสนาเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้หรือคนเชื่ออย่างนี้ได้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าใครที่เคยเห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองจะเชื่อในเรื่องว่าตายแล้วสูญเหมือนพวกวัตถุนิยมไม่ได้ผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วสูญก็เพราะไม่เคยมีสติที่เกิดขึ้นในระหว่างจิตสงบเพื่อจะเห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยและพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ที่เชื่อเรื่อง นิรันดรสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรอะไรเป็นต้นเพราะไม่เคยมีสติซึ่งเกิดขึ้นระหว่างจิตใจอยู่เนื้อกิเลสต่างๆเห็นความดับไปของอารมณ์ตามความเป็นจริงผู้เห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์ตามความเป็นจริงเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดไม่ได้ผู้เห็นความดับไปของอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยเชื่อเรื่องสวรรค์นรกนิรันดรไม่ได้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้บรรลุธรรมในขั้นต้นคือบรรลุเป็นพระโสดาบันจะเปลี่ยนศาสนานับถือศาสนาอื่นเป็นไม่ได้เป็นอันขาดทำไมจึงเปลี่ยนศาสนาไม่ได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิเพราะเคยเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของอารมณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนความเชื่อจากพุทธเป็นความเชื่อแบบอื่นเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ความเรื่องความเชื่อเพราะนั้นอาตมาจึงเคยบอกว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ชาวพุทธเปลี่ยนศาสนาเพราะผู้ที่เปลี่ยนศาสนาก็ผู้ที่ยังมีแต่เมนพุทธแค่ชื่ออย่างเดียวถ้าเขาถึงความเป็นพุทธโดยความตื่นรู้เห็นชีวิตของตนตามความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติแค่เชื่อก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นคนศาสนานั้นศาสนานี้หรือเป็นคนไม่มีศาสนาหรือเป็นคนเบื่อศาสนาคริสต์พุทธอะไรเป็นต้นอย่างเช่นบางคนไม่เอาแล้วพุทธศาสนาทำไมก็เห็นเรื่องการประพฤติของพระสมัยนี้ไม่น่าศรัทธาเลยมันเกี่ยวอะไรฮะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรฮะก็ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกบอกโอ้ประชาธิปไตยไม่เอาแล้วไม่เชื่อประชาธิปไตยทำไมโอ้สอสอทุจริตเยอะความทุจริตของสอสอไม่ได้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยความประพฤติของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับพุทธธรรมทีนี้เราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมโดยความเพียรพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี้คือพระไตรปิฎกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องอ่านมากอ่านบ้างอ่านบ้างดีเหมือนกันแต่ตัวพระไตรปิฎกที่จะต้องเรียนรู้อยู่ที่นี่จะพิสูจน์พุทธวจนะก็อยู่ที่นี่อยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจเมื่อเราพูดโกหกว่ามีผลอย่างไรมีผลต่อจิตใจอย่างไรมีผลต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรดูตรงนี้แล้วจึงรู้ว่าทำไมพุทธองค์ทรงตั้งเป็นศีลข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นพุทธเราต้องเชื่อไม่ใช่พุทธองค์ต้องการให้เราพิสูจน์เป็นปัจจตังเหมือนพระพุทธองค์ให้อาหารมาอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ดีมากแต่ถ้าเราไม่ทานอาหารมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่รู้การตั้งวางไว้ต่อหน้านี่คืออะไรไม่รู้แต่ก็ว่าอร่อยนะเชื่อไหมอาจจะเชื่อแต่ถ้าไม่ทานเองมันก็ไม่รู้จริงนะดังคำสอนพุทธเจ้าเราต้องทานเราก็ต้องบริโภคเราก็ต้องย่อยเรียกพุทธองค์เรียกว่าต้องเป็นปัจจตังจึงจะใช่คือคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์แล้วมักจะบอกว่าโอ้พุทธศาสนาดีนะเพราะพิสูจน์ได้ทุกข้อบางทีก็อวด คนนับถือศาสนาอื่นเนี่ยพุทธศาสนาพิสูจน์ได้นะดีกว่าศาสนาคุณนะมันพิสูจน์ได้นะภูมิใจแล้วถามว่าแล้วคุณเคยพิสูจน์มากน้อยแค่ไหนไม่เคยแต่ว่าภูมิใจว่าเป็นผู้นับถือศาสนาที่พิสูจน์ได้มันไม่ใช่ว่าพิสูจน์ได้จบมันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ศาสนาพุทธมีคำสอนที่ชาวพุทธต้องพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์ได้ก็ได้ไม่พิสูจน์ก็ได้เราจะเข้าถึงความเป็นชาวพุทธด้วยการพิสูจน์จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่โดยการกล่าวคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิอย่างเดียวพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเอาวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาท่านพระยังมนตราคาสาธุการังสุภามา